Goeienaand en hartelijk welkom bij RSG Geldsaken. Mijn naam is Ryk van die Kerk en het was weer een goeie dag op die Johannesburgse aandelebeurs. Die JSE het weer in die groen gesluit en dit volg nadat ons gister een van die beste dae hierdie jaar reeds gehad het. Die index van alle aandele het op een stadium oor 58.000 punte gekruip, ongelukkige biekie so laatmiddag teruggesak en die goudprys het ook verder sy momentum voortgebou en dit is natuurlijk bo $2,000 een fyn ons op die oomblik bykans $2,060 een fyn ons. Een kreë rand sien ek is so net onder R36,000 werd. Ons gaan ook vanavond kyk na die uiters interessante regsproses wat Eskom en die spesiale ondersoekeenheid maandag van stapel gestuur het. Hulle soek R3,8 miljard by 'n hele paar voormalige uitvoerende direkteure en ander rolspelers wat weet miljarde rande mis aangewend het weens staatskaping. En onder hulle tel die Gupta-familie, Brian Molefe, Anoush Singh, Matsela Koku, Suzanne Daniels, Dr. Ben Ngubane en 'n hele paar ander. En dit is baie senior mense wat nou vervolg gaan word om hierdie geld terug te kry. Die eedsverklaring het vandag of gisteraand laat is dit beskikbaar gestel en dit is verskriklik interessant en ek gaan met professor Piet Nodee, hy is direkteur van die Stellenbosch Universiteit se Sakeskool daaroor gesels. Dit is baie interessant dat die nasionale vervolgingsgesag nie betrokke is nie en ek gaan met hom daar oor gesels. Ons gaan nou kyk na MTN se resultate, ons gaan nou kyk na Agri SA wat vandag 'n baie interessante verklaring uitgereik het wat sê die landbousektor kan baie seer kry weens die verbod op alkoholverkope en daar gaan natuurlik baie maatskappye en ondernemings in die verskaffingsketting van die boer regdeur van die produsent van die drank tot by die afsetpunte, die restaurante en kroe en bottelstore tipe van ding gaan geweldig seer kry, maar ons gaan vanavond 'n bietjie gesels oor wat die impak op die landboubedryf kan wees. Dan gaan ons ook kyk na voorgeskrewe bates. Alexander Forbes het 'n interessante webinar vandag aangebied waarin hulle sê dit is gaan baie beter wees indien daar op impakbeleggings gefokus word. Dit verskil so 'n bietjie van voorgeskrewe bates waar die regering vir pensioenfondse sê, luister, julle moet in sekere projekte belê, indien 'n impakbelegging benadering gevolg word, kan die pensioenfonds of die aftreefondse kies waarin hulle belê en hopelik kan hulle goeie opbrengste kry, en selfs beter as wat hulle in ander bateklasse sou kry. Ek gaan daar gesels met Hannes van Sail, hy's 'n beleggingskonsultant by Alexander Forbes. En laastens gesels ek met Louis van der Walt, hy is die mede-stichter en die uitvoerende hoof van die Atterbury Eiendomsgroep en ons gaan gesels oor waar sy belangstelling in eiendom vandaan kom en ook oor die Waterfall City ontwikkeling waarby Atterbury en Attack betrokke was en vir die wat nie weet, dis 'n ontwikkeling tussen Midrand en Johannesburg en 10 jaar gelede was dit 'n groot kaal stuk grond en vandag staan daar 'n stad op, 'n splinternuwe stad wat daar gebou is en eintlik 'n ongelooflike eiendomsontwikkeling en ek gaan met Louis daaroor gesels. Maar kom ons kyk wat het vandag op die markte gebeur.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
In Johannesburg het die indeks vir alle aandele so 0,1% hoër gesluit op 57,657 punte. Die Hulbron indeks 0,5% sterker. Nywerheidsaandele is basies onveranderd. Die finansiële indeks sak egter met 0,4% en die goudindeks ook 1,3% laer. Dus kyk na aandele, Mondi wen 5,8% sluit op R338,50, Sappi 5,1% hoër op R24, Pick n Pay wen 3,5% sluit op R43,39 en dan ook die Foschini Groep 2,6% hoër op R72,82. Aan die negatiewe kant, DRD Gold 5,7% laer op R26,75, Liberty Holdings 5,5% laer op R64,22, Glencore verloor 4%, sluit op R41,73, Harmony ook 4% laer op R120 en Absa 2,9% laer op R75,73. Soos kyk na die buiteland, lyk het nie na te goeie vertonings nie, die Dow Jones effens laer, so ook die S&P 500, en die Nasdaq is basies onveranderd. In Europa die FTSE 100 verloor 1,2%, die Duitse DAX 0,5% af en die CAC 40 verloor 1%. Die rand staan op R17,46 teen die dollar, R22,95 teen die pond en R20,69 teen die euro. Die goudprys $2,056 'n fyn ons, dis so R36,000 vir 'n kroon rand. En platinum so $3 hoër op $973 en 'n vaatjie Brent ru olie kos $45.12 en op die kapitaalmark die R1/6 staatseffek staan op 7,48%. Driekus Kombrink is van Capicraft. Goeienaand en baie welkom by die program. Kom ons begin sommer by goud. Goud het gister met mening deur $2000 'n fyn ons gebars en vandag eintlik sy posisie bietjie gekonsolideer. Hoe lees jy die goudprys en die ontwikkelings daar?
Ja, ek dink ons moet reik eers praat oor wat gebeur met geldvoorraad in die wêreld en geldvoorraad groei met dubbelsyfers natuurlik. Ek dink die M2 geldvoorraad in die VSA raak amper aan 30% groei sedert die begin van die jaar. En geldvoorraad is natuurlik, jy weet die hoeveelheid voorraad geld wat in sirkulasie is. Nie alles van dit eindig in bates op nie, van dit gaan lê op die Federale Reserve of wat ook al sentrale bank dit uitreik se balansstaat as die bank dit daar parkeer. Dit het so gebeur die laaste 10 jaar, daarom het dit nooit regtig in inflasie omgeswaai nie. Maar hierdie keer vind dit tog sekere plekke minder daarvan gaan lê op die sentrale bank se balansstaat. Baie van die korporasies in die wêreld het natuurlik hulle wentelreëlings leeg getrek oor die laaste maande om seker te maak dat hulle 'n moeilike tydperk kan, jy weet, kontantvloei kan deursien. So daar is heelwat kontant in sirkulasie en gewoonlik oor 'n langer periode van tyd volg die goudprys min of meer die M2 geldvoorraad. Is ons nou gepraat van die goudprys in dollar terme natuurlik. Wat ook gebeur in die laaste week of twee is dit duidelik geword dat die FSA en dit lyk of dit beide kante van die huis van verteenwoordigers geniet ondersteuning van beide kante van die huis van verteenwoordigers en die senaat en dit is 'n groter stimuluspakket of 'n ekstra stimuluspakket bo en behalwe die wat alreeds daar is. Ons hoor ook geluide van die res van die wêreld af van meer stimuluspakkette. So hier's baie geld wat fiskaal en monetêr in die stelsel ingespuit word. Dis natuurlik geensins 'n waarborg dat dit tot grootskaalse ekonomiese herlewing na COVID sal lei nie. Maar dit doen een ding. Dit beteken dat daar groter aanbod is vir edelmetale.
Ja, dit gaan interessant wees om te sien of goud hierdie momentum kan volhou. Daar was 'n paar koöperatiewe aankondigings vandag. Glencore het resultate of 'n handelsverklaring uitgereik. Aandeleprys 4,1% laer, so die mark het klaarblyklik nie daarvan gehou nie.
Ja, die rand het hom ook 'n bietjie gehelp. Op 'n stadium was hy oor die 5% af in bondterme in Londen. Die groot ding daar is natuurlik sy steenkoolbedrywighede, baie van dit nog in Suid-Afrika. Steenkool sê hulle die eerstens die vraag na elektrisiteit soos wat ons weet was heel wat minder gewees nou in die inperkingsperiode in Suid-Afrika en sy energieprodukte se bedryfswins is 65% laer. Dit is 'n groot hou op sy bedrywighede. Van die res van die besigheid lyk redelik goed, sy bemarkingsaktiwiteite of sy handelsaktiwiteite dis nou baie nie self die deelbronne my nie, maar dit bemark namens ander kleiner spelers en herverkoop. Dit 'n fantastiese 6 maande gehad en net 108% styging gehad. So is nie vir die energie gedeelte was nie, het uiteindelik 'n skitterend stel resultate, maar as geheel en in balans as gevolg van die energie is dit 'n klein bietjie laer as wat meeste analiste verwag het.
Dan het MTN tussentydse resultate bekend gemaak en ek het vandag gesien MTN doen sake in 20 lande. Dis die grootste selfoonnetwerk groep in Afrika. Dis die 8ste grootste netwerkgroep in die wêreld. Dit het in die 6 maande van Januarie tot einde Junie bykans 11 miljoen nuwe gebruikers bygekry. Die groep het nou 261,5 miljoen gebruikers. Dis omtrent 20% van die totale bevolking van Afrika. Driekus, dis almal net 'n ongelooflike suksesstorie. Daai maatskappy is gebore net so voor 1993 rond as ek reg onthou.
Ja, wat was die slagspreuk geweest? Hello the future, nee, op stadium. Yeah. En inderdaad, jy weet, hulle het die moderne tegnologie na wat dit nou 200 70 miljoen mense toegebring, nee, min of meer.
Ja.
En dit groei nog steeds, Ryk, dit groei met dubbelcijfers, daar het intekenaars op een stadium, so 2 jaar, 3 jaar terug, het die intekenaarscijfers hou gevat, want hulle moes hulle intekenaars herklassificeer, Rob Shooter en sy span het oorgevat by die vorige bestuurspan, en hulle dinge bietjie anders te gedoen as die vorige bestuurspan om het lig te stel, en hulle het een bietjie van die cijfers meer deursigtig en meer betrouwenswaardig gemaakt, hulle moes ook wel sekere regulatoriese vereistes in Nigeria voldoen, en ek dink die cijfers wat ons nou sien, na die herrangskikking van die data, lyk baie belovend, sterk organiese groei, natuurlijk in Suid-Afrika die cijfers onderdruk weens sy beëindiging van sy groothandelskontrak met Telkom, waar hulle swerving op die rug van MTN sy netwerk geniet het, maar intussen tyd Cell C, wat natuurlijk een kontrak met MTN gesluit het, wat in die toekomst die wins weer behoort te ondersteun. Maar Suid-Afrika beteken minder en minder natuurlik in MTN se groter prentjie.
Ja, een area van hulle bedrywighede wat nogal die opskrifte haal vir die verkeerde redes is hulle bedrywighede in die Midde-Ooste, in Iran, Sirië, Jemen en Afghanistan. Daar is aantuigings en hofsake wat verwant hou met korrupsie en omkopery en dies meer en hulle gaan nou al daardie netwerke verkoop. Dit is eintlik die groot storie van die dag.
Ek dink so, Ryk, ek dink verlede week was beleggers teleurgesteld toe hulle vir eerste keer geleer het dat MTN sy dividend, sy interim dividend ten minste wil terughou en hulle het nog die moontlikheid oopgehou van 'n R3.90 finale dividend. Maar hoe vinniger hulle bates kan realiseer, veral probleembates wat 'n regulatoriese, kom ons sê swaard bo hulle kop die hele tyd hang, laat hang, beteken dit dat sy koste van kapitaal bietjie laer kan wees vorentoe. Daar regulatoriese swaard wat nie boor sy kop hang nie, of ten minste een mindere regulatoriese swaard stel het so, of geopolitiese risiko ook, wat dan boor sy kop hang, beteken dat beleggers dalk sou dink die risiko's in hierdie maatskappy minder is, en dan soos ek sê, sy handels, of sy balansstaat, wat in 'n betere posisie is, met 'n bietjie kontant wat inkom, en afhangende natuurlik hoeveel van 'n kontant hy kan repatrieer na groepvlak toe, dis ook 'n belangrike punt waarmee hy sukkel van tyd tot tyd, beteken dat die dividend weer ingesteld kan word, vroeger eerder is later, ek dink dit belangrik, en hy het al tot meer dan $50 miljoen se bates verkoop in hy streek van die kleinere bates, so dit klink asof dit redelik ver gevorder is, hulle werk al van verlede jaar maart 2019 het hulle eindelijk die intensie om uit die streek uit te gaan, by wyse van spreke eindelijk gesyn na die markt.
Trekkers, dankie, dit was Trekkers Kombrink, hy is van Capicraft.